na cestách s Petrem Voldánem.
Máte dobře naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš, jak my dobře víme, oblíbený pořad Na cestách s Petrem Voldánem. No, dnes budeme cestovat také. My jsme vycestovali z Hradce Králové, protože je poslední pondělí v měsíci a to vždycky vysíláme veřejnou nahrávku našeho pořadu. Tentokrát ale nevzniká v kavárně Muzea východních Čech, ale vzniká v obci Roudnice u Hradce Králové. Nepleťte si to, prosím vás, s tou Roudnicí nad Labem. My jsme asi 12 kilometrů od Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou. Jsme v kulturní místnosti obecního úřadu a nejsem tu sám, když je to veřejná nahrávka. I tady přišli lidé se podívat, jak vzniká náš pořad. Sami to slyšíte, je nás tu haba děj, takže my tím tak trošku zároveň, kromě toho, že vás vezmu sebou na cestu tentokrát už po druhé letos do Bulharska v našem rozhlasovém cestování, tak malinko přispějeme i k oslavám Roudnice, protože ta si připomíná 640 let od první zmínky. Jestli dobře počítám, ale na matiku jsem nikdy nebyl. 1384 poprvé zmínili Roudnici u Hradce Králové, což si podle mě zaslouží také potlesk. Tak si můžete zatleskat. Takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Dozněla první písnička a pokračuje záznam veřejné nahrávky pořadu Na cestách s Petrem Voldánem, který jsme pořídili v Roudnici u Hradce Králové. A já jsem sliboval, že se vydáme už podruhé letos do Bulharska. Takže co si představíme z Bulharska? Ono je toho spousta, kromě toho moře. A já jsem rád, že jsme narazili na takové zajímavosti, které možná ani vy, posluchači našeho pořadu, nebudete úplně znát. Protože když třeba přijedete do Sofie, do centra města, tak najednou se vám zdá divné, že chodíte po žluté dlažbě. V Sofii, v centru, se chtěli kdysi zbavit bláta a kaluží a tak radní přemýšleli, co s těmi plochami ve městě udělají. Od té doby je tam žlutá dlažba. Vypadá to nesmírně zajímavě, i když má to problémy. Musím vám říct, že se potom vykračuje docela hezky. Já jsem byl v té Sofii za sluníčka, ale když prší, tak to zase klouže a to už ty místní nadávají. Navíc je tam další problém, protože ta dlažba je hladká, ona je to vypálená maďarská opuka a ona klouže doopravdy dost, navíc praská, takže jsou hlasy, že by se Sofie té dlažby měla zbavit. Turisti jsou zase proti, protože těm se to líbí, mají co fotit, takže uvidíme, jak to s tou dlažbou Sofii dopadne. Myslím si, že byli ale tehdy radní odvážní, protože oni si vzali na 50 let úvěr 35 milionů zlatých leva u německých bank a vydláždili si centrum Sofie. Takže to je můj tip v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Když pojedete do Sofie, nezapomeňte do centra a trošku se projít po té žluté dlažbě. A vy k ní dojdete možná i kolem jednoho z pramenů, protože minerální prameny, to je další zajímavost, na kterou musíte v podstatě v Sofii narazit. Já nevím, kdo z vás tady byl v Sofii, dost rukou se zvedá, tak nevím, jestli jste se zastavili u těch minerálních pramenů, ale myslím si, že se vám to muselo povést, protože je tam 75 pramenů v Sofii, z 31 zdrojů a jsou to buď fontánky, pítka nebo jenom obyčejné trubky. Mě docela mrzí, že jsme sice byli také u sofijských lázní, ale ty jsou jako výstavní síň v současné době a lázeňskou péči, i když mají tak zajímavé minerální prameny, neposkytují. Ty minerální prameny jsou teplé. V centru mají 640 stupňů, takže se ani nedivím, že dřív využívali v Sofii tyhle ty prameny i k tomu, že je napojili na městské rozvody a vytápěli s nimi byty. Dnes je to tak, že vlastně skoro 90% té minerální vody odtéká bez užitku, to, co se nechytí do různých lahví, protože lidé si to rádi odnášejí nebo se tam i napijí, tak odtéká bez nějakého využití do kanálu. Myslím si, že to je docela plýtvání toho, co už dokázali před tisíckami let využívat v Sofii Trákové i Římané. No a když jsem u těch zajímavostí, ještě jste dnes neslyšeli cvaknout můj kufřík? A tohle to jsou takzvané marteníčky, což jsou dva střapce, mohou to být i dvě figurky. Podstatné na tom je, že to je typická jarní věc, se kterou se setkáte v Bulharsku, myslím si, taky na každém kroku. 1. března se těmito různými výrobky z příze obdarovávají Bulhaři a nosí je do té doby, než spatří první projevy jara. Ať už jsou to květy, ať už jsou to čápy nebo něco podobného. My jsme se pokusili podobné střapečky vyrobit. Já jsem dokonce do Bulharska vezl i tu přízi, ale nakonec jsme ten můj výtvor zahodili a já jsem si přivezl profesionální marteníčky od dvou šikovných žen. My jsme je vyráběli v Plovdivu a je to taková věc, která je, myslím si, zajímavostí a typickým i suvenýrem, který si můžete přivést z Bulharska. A já vás teď pozvu do unikátního města, o kterém jste možná netušili, že je nejstarším obydleným městem Evropy. Je to Plovdiv. Je čtvrté nejstarší na světě a předbíhá i taková města, pokud jde o Evropu, že je starší Plovdiv než Řím anebo Atény. Kdo by to řekl? Plovdiv se dřív jmenoval různě, všechno to byly variace na název Filipopolis, což má původ u jména Filip II. Makedonský, to nebyl nikdo jiný než otec Alexandra Velikého. Když tohle řeknu, tak vás určitě napadne, že v Plovdivu musíte najít nějaké památky na tuhle tu dobu. Najdete třeba antický amfiteátr a můžu vám říct, že stát dole pod těmi řadami křesel, ono to vypadá ne jako křesla, ale jako takové stupínky, tak je to zvláštní pocit, když si uvědomíte, že to bylo plné. Bylo tam pár desítek tisíc lidí a odehrávala se tam nejenom dramatická představení, ale třeba i různé gladiátorské hry anebo hry se zvířaty. Zajímavé je, že vy si můžete v tom hledišti sednout i na některé stupinky, na ta sedadla z mramoru, která mají ještě původní čísla. I to se dochovalo z těch antických dob. Je to neuvěřitelné, je to hrozně zajímavé a myslím si, že to stojí za návštěvu. Je to areál docela hezky opravený a na mě tam tak trošku přicházely stavy, které mívám na podobných hodně historických místech, že člověka mrazí až v zádech. Odpočinout od toho si můžete, když se pak vydáte přímo do města, do Plovdivu, protože vy se můžete vydat i na nejdelší městskou pěší zónu bez aut v Evropě. A vy tam najdete spoustu zajímavostí a můžete narazit i na zajímavou sošku. Je tam bronzová soška takového podivínského chlapíka, on to byl opravdu podivín, jmenoval se Milio a sedával tam pravidelně. A když tenhle ten podivín zemřel, tak tolik chyběl občanům Plovdivu, že se složili a nechali mu vyrobit tu sošku. Milio tam sedí dál. Kdo znáte naši filmovou úpravu Švejka, tak já, když jsem viděl tu sošku, tak mi připomínal Pepka Vyskoče. No a on byl pověstný tím, že pořád se usmíval na všechny, kteří chodili okolo. A ta soška, ta má prý čarovnou moc. Když jí pošeptáte do ucha svoje přání, tak se přání prý splní. Bývá tam docela i fronta u té sošky. Narazit můžete na zajímavé stavby ve čtvrti Kapana, což je čtvrť, která je pěší zónou a tam vás určitě upoutají kresby, kterým říkáme, jsme na ně zvyklí i už od nás, ale třeba i z Bruselu. Je to street art, to znamená zajímavě pomalované zdi, nebo i rolety obchodů a tak dále. Je to takový trošku úhybný manévr radnice, která nechtěla pořád snášet grafity, nekontrolovaně hyzdící domy, tak dala prostě ty plochy těm umělcům k dispozici. Stojí to za to se tam rozhlédnout, hodně se tam fotí. No a odtamtud, když potom proplujete do starých uliček, kde jsou domy ve stylu bulharského národního obrození, tak budete mít ten obrázek Plovdivu prakticky celý. Český rozhlas právě vysílá pořad Na cestách a my spolu dnes cestujeme po stopách, které jsou zajímavé v Bulharsku a snažíme se vynechat moře. A já vás teď vezmu do jihozápadní části Bulharska, do míst, které si možná nespojíte s osobností nebo s postavou historickou, kterou dobře znáte. Minimálně vy, kteří jste viděli film Spartacus z roku 1960, ve kterém Spartaka hrál Kirk Douglas. Spartacus totiž měl pocházet právě z tohoto regionu Bulharska. Pro mě to bylo docela překvapení, když jsem to zjistil, tak pochopitelně jsem se vypravil po stopách téhleté sice nepotvrzené, ale velice zajímavé postavy naší historie. Podle některých dějepisců, především řeckých, byli to Apiános a Plutarchos, se v okolí řeky Struma v Bulharsku usidlovaly kmeny, trácké kmeny, kmeny Médů, ke kterému Spartacus údajně patřil. To je potvrzené historicky. Ta místa, jestli opravdu se tam narodil, byl tam odtud vzat, prodán do otroctví, to už potvrzené úplně není, ale dá se s tím pracovat. Na místě, kde se o tom všem mluví a ví, se to snaží také dobře využít. Můžete zavítat například do městečka Sandansky a tam nemůžete přehlédnout, protože je na kopci nad městem, 7metrovou sochu Spartaka. Opravdu monumentální dílo, které připomíná tohoto bojovníka za práva otroků. No a když půjdete po městě, tak narazíte na hotel Spartacus, narazíte na zasedací místnost Spartacus, údajně můžete potkat i děti, kterým rodiče dali jméno Spartacus. No a ve městečku kousek za Sandansky dokonce objevili areál někdejšího trhu s otroky, takže možná to bylo to místo, kde Spartaka prodali do otroctví. No a pokud si chcete najít v tomhletom regionu Bulharska místo další spojené s antikou a s dávnou historií, tak musíte zavítat do města Petrič. Tam je jeden areál, který se snažili najít Řekové a jsou prý údajně naštvaní, že ty archeologické památky objevily na území Bulharska. Ono je to jenom pár kilometrů, protože tam se objevilo město Heraklea Syntyka, což je opět antické osídlení spojené s Filipem II. Makedonským a jsou tam fantastické atributy. Můžete tam vidět antické sloupy, spoustu zajímavých staveb. No a některé vykopávky, které tam archeologové bulharští našli, potom můžete vidět v historickém muzeu v Petriči a já jsem tam zažil něco, co se jen tak nestane. Dokonce mi tam půjčili do ruky 50-gramový luxusní zlatý náhrdelník dlouhý 48 cm a ani jsem k tomu nepotřeboval rukavičky nebo něco podobného. Takže to byl zážitek jako hrom. Vám ho do ruky nepůjčí, ale to muzeum, pokud tam pojedete, tak se na něj podívejte, protože tam je spousta nesmírně zajímavých památek a to muzeum je uděláno velmi moderně. Paní ředitelka mi vyprávěla, že jí za to nadávali staří historici a muzejníci, že umístili antické vykopávky do betonu. Ale ono to krásně působí, protože tam vás nic nerozptiluje, stoušedí betonu, všelijaké ty torza různých sousoší, anebo to zlato nádherně ladí. No a když jsme u těch památek, nemůžete v Bulharsku minout odkazy na pravoslaví, různé kláštery a tam v nich uvidíte ikony, napsané ikony. Teď jsem se nepřeřekl, ikony se nemalují, ikony se píší. A já jsem měl tu šanci podívat se ve Velkém Tarnovu do školy, jediné vysoké školy v Bulharsku, kde se lidé učí ty ikony psát. Je to neuvěřitelné, je to nesmírně zajímavé to vidět a mně se tam líbila jedna věc, kterou mám rád, a to je zachovávání tradice, protože oni používají třeba i staré emulze. Je to emulze, která se skládá ze žloutků a vína. Kdo by si myslel, že třeba ty ikony jsou olejomalby, tak nejsou. používají se právě práškové přírodní pigmenty a je to úžasné vidět vznik těch ikon a pak se na ně podívat třeba v takové památce, jako je klášter Rila, ten už je zase na západní části Bulharska, od Veliko Tarnovo dost daleko, ale vy musíte do velké nadmořské výšky, ten klášter je ve výšce 1140 metrů a to je v podstatě něco jako pravoslavný Vatikán pro pravoslavné věřící v Bulharsku. Posloucháte pořad Na cestách, který vznikl tentokrát opět jako každý poslední v měsíci, každé pondělí jako veřejná nahrávka pořadu, tentokrát v obci Roudnice u Hradce Králové. No a my si tady povídáme o Bulharsku, já občas otevřu ten svůj cestovatelský kufřík, který znáte, tentokrát jsem necvakl, ale vyndám z něj prapodivný hrníček. Já vám ho půjčím do ruky, tady v první řadě, a zeptám se, jestli by se vám z něj dobře pilo.
No asi ne, jak je zubatej.
Ano, přesně, on je zubatej. Protože on naplňuje zajímavé sarkastické heslo lidí z města humoru a město humoru je v Bulharsku naprosto jasné, je to Gabrovo a tohle to je z muzea humoru, hrníček. A Bulhaři vám tím sarkasticky říkají, nikdo vás sem nezval. To je přesně slogan, který si přečtete v tom muzeu humoru a takhle se snaží odradit v uvozovkách samozřejmě s dávkou humoru návštěvníky tohohle zajímavého města, kterému se také říká město mostů, protože v Gabrovu mají 20 mostů. Některé jsou zajímavé, ale mě víc zajímalo to muzeum humoru. Ono vůbec to Gabrovo je zvláštní, protože tam všude narazíte na jeden artefakt a to jsou buď obrázky nebo různé plastiky koček. Kočka to je zvíře spojené s Gabrovem, ale ona je to kočka zvláštní. Všechny kočky v Gabrovu, které jsou zobrazeny nebo nějak stvárněny, ne ty živé, pardon, to abyste mě nebrali za slovo, tak nemá ocas, má useknutý ocas. Gabrované prý sekali dříve kočkám ocasy proto, aby se necourali skrz dveře a neutíkalo tolik teplo, aby šetřili. Oni jsou braní nejenom za humornou část nebo za humorné obyvatele Bulharska, ale i za velké šetřílky. Takže když uvidíte kočku, která má useknutý ocas, tak je zaručeně z Gabrova. To je jedna věc. Muzeum humoru a satiry jsem nikde jinde ve světě neobjevil a to heslo, pod kterým ho zřídili v Gabrovu, svět přežil, protože se smál, se mi velice líbí. A taky se mi líbilo, že jsem v tomhle muzeu humoru narazil v jejich knihovně na spoustu publikací našich karikaturistů. Oni mají nesmírně velkou sbírku nejenom obrázků, karikatur, ale i knížek, takže tam si můžete prolistovat, pokud to nemáte doma samozřejmě. Knihy se vtipy Renčína, Borna, Vyčítala. A my jsme udělali to, že jsme do tohoto muzea humoru přivezli i knížku Galerka Pavla Matušky, protože si myslím, že do takové sbírky patří. No a udělali jsme jim tímhletím přírůstkem docela velkou radost. Jinak tam narazíte na spoustu zajímavostí. Kromě těch koček jsou tam různé slogany a hesla. Uslyšíte tam třeba i takový vtip, nevím, jestli to vyzní tak správně, jak má. Byl prý inzerát v Gabrovské cukrárně. Hledá se prodavač. Značka Diabetik. Takže to zabralo i tady v Roudnici u Hradce Králové. Samozřejmě Diabetik v cukrárně jako prodavač je poklad, protože ten vám tam vůbec nic nesní a nebude už dibovat. I to jsou Gabrované. No a pokud jsem narazil na ty mosty, není úplně pravda, že by všechny ty mosty byly jenom fádní. Je tam jeden most, který se mi velice líbil. Most, který se jmenuje Kudrnatý a on je takový zvláštně rozvlněný a zakroucený. Tak kdybyste náhodou do Gabrova vyrazili, a to Muzeum humoru vám doporučuji, i s těmi suvenýry bizarními, tak nezapomeňte třeba na tenhle ten most. A když mluvím o těch suvenýrech, ještě jeden jsem si mohl přivést. Je to porcelánové vajíčko, které má pípu. A to je proto, aby člověk neplýtval žloutkem, ale upustil si prý vždycky jenom trošku toho žloutku. protože to už je zase o tom šetření a o tom skrblictví Gabrovanů. Takže to jsme byli v Gabrovu, zajímavém městě, které stojí za vidění a z Gabrova to nemáte až tak daleko do údolí Růží. Já jsem na Růže samozřejmě Bulharsku nezapomněl, ale nechtěli jsme dělat to, co dělají všichni, popisovat, jak se růžové plátky na plantážích sbírají, jak se lisují a zkoušet podobné věci. Takže to jsme vynechali. My jsme měli jedinečnou šanci, že jsme byli na festivalu růží. A tam uvidíte růže prostě všude, úplně všude. Dokonce i ve sklenicích jako růžovou vodku. Růžové víno, nějaké růžové marmelády a podobné věci, to je docela obyčejné. O parfémech nemluvím. Vy budete znát možná další rekvizitu z mého kufříku. Něco podobného byste doma určitě našli. To je takový klasický flakonek na voňavky, které si kdysi turisté z Bulharska vozili. Musím říci, že babička to měla také ve skříni, proto to mám já teď v ruce. A když k tomu i teď čichnu a já to otevřu, je to tam taky, ale já to nebudu zkoušet, protože ona to nebyla ani tolik vůně. Mně to přišlo takové silně zapáchající. Ale nepleťte se, růžový olej z Bulharska patří k nejcennějším a nejžádanějším ingrediencím ve všech vyhlášených kosmetických domech a ve všech firmách, které vyrábějí voňavky anebo parfémy, protože je nejkvalitnější na světě. A zhruba 3/4 produkce celosvětové růžového oleje pochází právě z Bulharska, v drtivé většině z údolí růží, které není tak daleko od Gabrova. I to vám radí pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Pořad Na cestách, ve kterém putujeme, touláme se Bulharskem a ani ne tolik podél moře, se chýlí k závěru, ale nemohu zapomenout na jednu originalitu, za kterou se musíte, když pojedete do Bulharska, vypravit. Jenom se musíte trefit na správný datum, protože jednou v roce v obci Bulgary dochází k tomu, že se oživí pohanský rituál Panagir, při kterém pár lidí, už jich není moc, běhá s ikonami po rozžaveném uhlí. Když se do téhleté vesničky v pohoří Stranža vypravíte, musíte se tam vypravit už dopoledne, protože od dopoledne na malém náměstíčku u kostela leží hromada dříví. Já jsem to odhadoval na nějakých 7 až 10 kubíků, pak mi to potvrdili, že to tak je. Zapálená hromada a ta tam hoří do té doby, než ta polena se nezmění ve veliké kusy toho dřeva, potom vřezavé uhlíky. Odpovědní lidé, kteří to mají na starosti, ty řezavé uhlíky během odpoledne a podvečera rozhrabují, až z nich udělají velikánský kruh, ale to už je kolem toho kruhu na náměstí úplně plno, takže když přijdete pozdě, nemáte pak šanci na ten kruh řezavého uhlí vidět. Místa si musíte zabrat, zasobovat se pitím, protože jakmile opustíte své stanoviště, nemáte šanci. Lidé vás už zpátky nepustí. Kdo chce mezi tím vidět předcházející rituály pohanské, které se dědí po staletí, tak by musel jít do domu nestinářů, to jsou ti, kteří ten rituál oživují, a musel by se vypravit s ikonami ke svěcenému pramenu, kde jsou symbolicky ikony omity, pak jsou oblečeny do vyšívaných košil a na začátku toho rituálu, když se večer setmí, to už řezavé uhlíky jsou v podstatě jediným světlem v celé vesnici, je potom v průvodu, nesou účastníci rituálu právě k tomu rozžavenému kruhu. No a pak nastane něco, nad čím vám trochu zůstává rozum stát, protože s ikonami v ruce se několik mužů a žen začne pohybovat právě po tom rozžaveném uhlí. Oni ani neskáčí, protože se skákat nemá, aby nedopadali z velké výšky, to by je pálilo. Oni jen tak poskakují, tančí přes ty uhlíky, aby se dostali rychle na druhou stranu. Jsou trochu v tranzu, to je pravda, to k tomu patří. Údajně k tomu sloužili dřív i buď alkohol, anebo nějaké bylinky a podobně, aby se člověk malinko odpoutal od reality a vydržel ten žár. Ptali se mě kolegové z České televize, protože vědí, že já při natáčení toho pořadu Postřehy odjinud zkouším skoro všechno, co natáčíme, dělat. Takže peču chleba nebo vyrábím různé šperky a podobně. Jestli taky poběžím, tak to jsem poprvé při natáčení vzdal. I hada jsem měl na krku, ale po řezavém uhlí jsem neběžel a ani mě neuklidnilo to, že údajně to uhlí, které má velmi vysokou teplotu, je chráněno jakousi slabonkou vrstvou popela, která je potom mezi tím rozžaveným dřevěným uhlím a tím vaším chodidlem, takže to údajně tolik nepálí. Já si myslím, že to pálí dost, takže jsem to neskusil. Ale myslím si, že je zajímavé to vyzkoušet tak, že to uvidíte. Ten pohanský zvyk je letitý, kdysi sloužil k tomu, aby se někteří lidé tímhle způsobem trošku povýšili nad těmi svými spoluobčany, demonstrovali tím svoje spojení s nadpřirozenými silami a tím získávali vládu nad těmi ostatními. Ono totiž jsme v kraji, kde i teď v Bulharsku zrovna není moc bohato, takže tam žijí lidé, kteří jsou, myslím si, lehčeji ovlivnitelní k tomu, aby něčemu nadpřirozenému věřili. Takže to je nestinářský rituál v obci Bulgary v pohoří Stranža, který je i na seznamu památek UNESCO. A když se podíváte na sítě, tak tam určitě najdete nějaké odkazy, protože to je zvláštnost, za kterou se jezdí stovky a tisíce kilometrů. Co by to bylo za pořad na cestách, kdybychom si nakonec nedali gastronomickou odbočku? Tak než se k tomu dostanem, tak vám ale musím připomenout jednu zvláštnost, o které si možná myslíte, že to je úplně obyčejná věc. Když řeknu jogurt, ten máte asi i v ledničce, vy, kteří nás posloucháte. Tady některé dámy pokyvují hlavou, jogurt, to je prostě běžné. Ale existuje jogurt, který je bezpečně bulharský, protože obsahuje Lactobacillus bulgaricus, probiotickou bakterii, kterou objevil doktor Stamen Grigorov v Ženevě v roce 1905. Byl to Bulhar, oni mu to posvětili vědci ve světě a je to opravdu unikátní záležitost, protože tahle ta bakterie způsobuje nezaměnitelnou chuť bulharského jogurtu, který mnozí laici přirovnávají k řeckému nebo třeba ke skyru, ale je v tom opravdu rozdíl. No a teď si představte, že jedete do Bulharska a zjistíte, že v Bulharsku mají muzeum jogurtu. No tak tam samozřejmě musíte vyjet. Jste úplně ve západní části Bulharska, v malé vesničce a najdete tam domek, ale já vás musím malinko varovat. Když se budete vypravovat do Bulharska a budou vás chtít dovést do muzea jogurtu, tak se na to vymluvte, že na to nemáte čas a že se vám tam nechce, nebo si najdete jiný důvod. Ono to moc muzeum není. Je to sice zajímavý domek, ale kolem jogurtu toho tam moc neobjevíte, jsou tam nějaké fotografie a podobně, ale bude lepší, když se vypravíte někam, kde ten bulharský jogurt vyrábějí. Já jsem měl tu šanci, že jsem ho mohl vyrábět i pro Českou televizi, pro ten seriál Postřehů odjinud s Danielou Ivanovou a ta nám ukázala nejenom, jak se vyrábí bulharský jogurt, ale také, jak se vyrábí nezaměnitelný sýr Sirene, který je součástí spousty pokrmů v Bulharsku a samozřejmě musí patřit také do šopského salátu. Měl jsem jedno štěstí, to byla asi odměna za to, že to muzeum mě moc neuchvátilo v místě, které se jmenuje Studen Izvor, ale je tam rodný dům doktora Stamena Grigorova, objevitele té bakterie Lactobacillus bulgaricus a já jsem tam potkal jeho vnuka. Takže to bylo docela zajímavé setkání, které mám od té doby spojené právě s tímhletím bulharským jogurtem. No takže vám mohu doporučit například takový sýrový koláč staženého filo těsta, říká se mu banica, narazíte na něj na každém kroku v Bulharsku. Nevím, jestli jste zvyklí takhle třeba snídat, ale banica je často k snídani v Bulharsku. Je to něco takového jako těsto, které připomíná malinko těsto na štrůdl. Může to být do sladka nebo i do slana. Může tam být právě ten zvláštní bulharský sýr. Když si dáte k obědu ten šopský salát, tak to nebude žádná dietní chyba. A potom odpoledne ke kávě můžete třeba zajít do některé cukrárny nebo kavárny, kde si můžete ke kávě dát mekicu. Co je mekica? U nás znáte koblihy, znáte maďarský langoš, znáte donaty, které k nám připluly přes velkou louži, tak něco podobného, ale úplně nestejného je právě ta mekica. Placičky z kynutého těsta s přidaným místním jogurtem, smažené do zlatova. Langoš to není, kobliha to není, ani donat to není, je to prostě bulharská mekica. No ale abyste si nemysleli, že Bulhaři nejedí maso, tak pochopitelně znáte různé pokrmy z Bulharska. My jsme vyzkoušeli tyčinky kebabče, což je mleté maso, z různých druhů masa, ale proč mluvím právě o těchto tyčinkách? Tam je potřeba mít ještě jednu ingredienci, kterou mám zase v kufříku, a tu chuť budete znát, protože když řeknu čubrica, tak všichni vědí a hned cítí tu chuť a objeví se jim Bulharsko. Třeba i ten pobyt u moře, protože tam jste si s čubricou zaručeně něco dali. Čubrica to je takové zvláštní koření, ne každý ho třeba musí, ono je to docela výrazné, takže nemusí být každý vyznavačem tohodle toho koření a je to především saturejka, kdybyste hledali, o co jde. Dá se čubrica koupit. A já jsem zapomněl, že bychom to mohli i něčím zapít, takže tečkou může být nejenom něco ostřejšího, a to jsme u českých stop v Bulharsku, to je pliska, vidím úsměvy na tvářích tady v Roudnici u Hradce Králové, protože jsem právě z kufříku vyndal láhev proslavené plisky, kterou budete znát. Je to název, který vychází z prvního historického hlavního města Bulharska, z města, které se jmenovalo Pliska. No a teď si představte, že plisku objevili naši archeologové. Čech Karel Škorpil dělal první vykopávky právě v Plisce. No a když jsme u Škorpila a jeho bratra Hermana, u Karla Škorpila, tak se Škorpilovci se setkáte ve Varně, ale teď pozorní možná ve Vysokém Mýtě, protože oni byli rodáky z Vysokého Mýta. To je ta česká stopa sem k nám do regionu, jsou to Škorpilovci a teď si vezměte, že oni tam nechali tak velkou stopu, že nejenom pomohli objevit první hlavní město Bulharska, ale oni založili ve Varně muzeum archeologie, po nich tam pomenovali vesnici, pláž a mají tam bysty, mají náměstí i ulici ve Varně, takže i takové české stopy máme v Bulharsku. A když se třeba vydáte v Sofii na některé mosty, budete zase v Čechách, protože tam mají Lví most a pak také Orlí most a to jsou mosty, za kterými jsou zase naši lidé, naši architekti, ale to už je možná na další povídání. Takže pro dnešek se s vámi i tady v kulturním sále v Roudnici u Hradce Králové loučí Petr Voldán. A těší se s vámi u přijímačů naslyšenou opět za týden v pondělí mezi 18. a 19. hodinou.